Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Snežana Stamenković, a zajedno sa mnom današnje kulturne krugove realizuju Ivana Marković, Nenad Đorđević, Verica Gajević i Tanja Kosanović. Sadržajno, današnja emisija biće posvećena 60. jubilarnom Sterinom pozorju, koje je počelo sinoć u Novom Sadu. Lev Manović je bio u Beogradu i taj boravak zabeležit ćemo i u današnjoj emisiji. Tamara Vučenović je razgovarala sa Levom Manovićem i čućemo deo tog razgovora. Predstavljeno je novo kolo pesničke edicije Najbolja iz Pančeva. Zatim u Zvezdara teatru u petak gostuje pozorište iz Japana. Oni su danas predstavili na koji način će to gostovanje biti realizovano i čućemo kako će teći završnica programa Novi ruski kratkometražni filmovi koja traje u Domu kulture Studentski grad. Zlatni presek, temat koji je posvećen vizualnim umetnostima, će u celosti biti posvećen 56. bijenalu u Veneciji koja traje od 5. maja do 22. novembra. Sinoć je u Novom Sadu počelo jubilarno 60. Sterino pozorje, jedno od najznačajnijih regionalnih, pa možemo reći i od evropskih pozorišnih festivala. Festival traje od 26. maja do 3. juna, a sa događaja izveštava Mira Knežević.
Čast da otvori 60. jubilarno Sterino pozorje pripala je Predragu Ejdusu, glumcu, koji je u svojoj besedi između ostalog rekao i ovo.
Danas u eri tiranije digitalnih medija naša umetnost izgleda pomalo anahrona i prevaziđena. U vremenu kada je sve pojednostavljeno i banalizovano, pozorište polako postaje umetnost bivšeg vremena, a slično i sa literaturom na koju se ostavlja. No, bilo je već takvih trenutaka u istoriji teatra, ali ta umetnost je uprkos krizama doživljavala renesansu, uvodeći nove estetike, teme, tehnologije, uvek sa ciljem da to usavljeno gledalca zamisli, opusti, iznenadi i da u njemu izazove katarza koju on može doživjeti samo tokom pozorišnog čina. Magija tog čina, taj živi fluid koji glumac emanira prema publici i povratna energija koju gledalac šalje izdavljačima jeste ono večno u toj najefemernije umetnosti. Taj trenutak istine, prepoznavanja, poistovećenja, duboko se urezuje u sećanje i gledalca i glumca. Živimo u vremenu velike ekonomske depresije koja je dovela do svekolikih osrnuća morala, empatije, ogromne usamljenosti, beznadja i dezorijentacije. Mnoge oblasti ekonomskog, društvenog i kulturnog života su krizne. Državne institucije kulture tavore u pogubljenim kriterijima vrednosti. Političke elite u takozvanim tranzicionim vremenima kulturu pa pozorište polako, ali sigurno osiromašuju, onemogućavaju njegovu transformaciju i negativnom selekcijom rukovodećih kadrova srozavaju njegove umetničke vizije.
Prva takmičarska predstava bila je Providenca, tekst Stevan Koprivica, a po komadu uikavanja Antona Pavlovića Čehova u režiji Egona Savina. Razgovarala sam sa Mladenom Nelevićem. Vi u predstavi Providenca igrate jedan vrlo zanimljiv lik, jednog starca koji je u stvari se ne osjeća i neće da prizna da je star.
Da, tako je.
Kako vam je bilo raditi sa Egonom Savinom? Kako vam je bilo igrati u ovoj predstavi?
Pa, bilo mi je fantastično raditi. Pogotovo što je to za mene nekako ovaj rad, nekako ovaj čuvanje pozorišta. Jer ovakve predstave su rijetke. Čisto pozorišne, onako rađene za neku pozorišnu, rekao bi, tišinu. Ja ovo nazivam čuvari pozorišta. Ekipa dobra, dobri glumci, dobro smo radili, tako što da kažem.
Kako publika prihvata, s obzirom da je ovo po Čehovu, dakle inspiracija je uvikavanja Čehova?
Pa vidim po aplauzima i po reakcijama u toku predstave da publika to i dobro prati, tako imamo osjećanje. I mislim da mi radimo zadatke onako kako treba. Jer mislim, mi smo gradili nekako, kako ja volim da kažem, nešto što je iznad nas i svi smo bili tu zajedno. Niko se nije trudio da se ističe van onih nekih okvira koje smo mi zacrtali u početku rada.
Kakav je osjećaj bio, s obzirom da je vaša predstava Providenca o tekstu Stevana Koprivice i, rekao smo, u režiji Egona Savina, otvorila Sterino pozorište? To je čast.
Pa jeste, to je čast.
Je bilo malo treme?
Pa normalno da je bilo treme. To je, mislim, baš mi je bilo drago i to je, mislim, i Egon Savin kao čovjek koji je ovdje milion godina na ovom Sterinom pozorju i znači puno ličnost, tako da je to baš čast i čast je igrat u režiji.
I jeste zadovoljni reakcijom i aplauzom sinoć publike?
Pa jesam, zadovoljan sam.
Danas na programu, prepodne, otvorena je izložba i uručene nagrade Scena, maska, kostim i lutka. Zatim je održan razgovor o predstavi Providenca. Za popodne predviđeno je otvaranje izložbe Ženski lik u organizaciji Dnevnika iz Novog Sada. U 18:30 bit će svečano otvaranje biste Jovana Sterije Popovića, autor je Ljubisav Masrdanović. U 19:00 počinje međunarodni program Krugovi, gledat ćemo predstavu Kralj Betajnove po tekstu Ivana Cankara u režiji Eduarda Millera, koprodukcijska predstava Slovenskog narodnog gledališća iz Ljubljane i Slovenskog narodnog gledališća iz Maribora. U 21:00 u okviru selekcije nacionalne drame i pozorišta predstavu Dok nas smrt ne razdvoji, tekst Mira Furlan, režija Predrag Miki Manojlović, radionica integracije iz Beograda.
Cannatella, 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 poi cannatella, cannatella. Thank you. voglia di ma gioia mia. O son chi, o a chi lulla, o son chi, o a chi lulla, si lo sciglia chi da via, quando sanga scorrerà. Cannatella, cannatella, cannatella.
Teoretičar novih medija i profesor u Fakultetskom centru Gradskog univerziteta Njujorka, Lev Manović, održao je sinoć predavanje u prepunoj dvorani Kulturnog centra Beograda. Manović gostuje u Beogradu i Novom Sadu u okviru projekta Media Art, koje su konceptualno osmislile likovna umetnica Dragana Žarevac i kustoskinja Kulturnog centra Beograda Gordana Dobrić, a koji Kulturni centar Beograda i Muzej savremene umetnosti Vojvodine realizuju u saradnji sa Fakultetom za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u Beogradu. Mi slušamo šta je zabeležila Tamara Vučenović.
Sinoć je u prepunoj sali bioskopske dvorane Lev Manović održao predavanje za pamćenje i razmišljanje i opravdao svoj ugled koji je pre svega stekao kao autor čuvene knjige Jezik novih medija, koja se smatra najiscrpnijom istorijom medija posle McLuhana. Opravdao je i svoj status ikone u digitalnom svetu, zanimljiv, duhovit, promišljen predavač, koji je nakon predavanja strpljivo i pažljivo odgovarao na brojna pitanja publike. Podsjetimo se, Lev Manović je rođen u Moskvi, gde je studirao slikarstvo, arhitekturu i računarsko programiranje. Od 81. živi u Njujorku, gde je magistrirao na studijima eksperimentalne psihologije. Profesor je u Fakultetskom centru Gradskog univerziteta Njujorka i dugogodišnji profesor na Odeljenju za vizualne umetnosti Kalifornije univerziteta u San Diegu, gde je od 96. do 2012. vodio nastavu iz digitalne umetnosti Nove teorije medija i digitalnih humanističkih nauka. Osnivač je i direktor inicijative za softverske studije. Centar za savremenu umetnost u Beogradu objavio je zbornik njegovih tekstova Metamediji 2001. godine, a projekti i teme o kojima je govorio dostupni su na internetu sa brojnim podacima i tekstovima. Knjiga Jezik novih medija u prevodu Aleksandra Luje Todorovića sa engleskog biće objavljena krajem jula meseca u edici multimedija izdavačke kuće Clio. Slušamo Leva Manovića koji govori za Kulturne krugove.
Hello, nice to meet you all. I had a fantastic time in Belgrade and I already made arrangements to come back next spring during for the Resonate Festival. To maybe do workshop, some lectures. This is an amazing city.
Zdravo. Drago mi je da vas sve srećem i upoznajem. Imam i provodim divno vreme u Beogradu i već sam napravio neke dogovore da se vratim sledećeg proleća za Resonate Festival i da održim radionicu i nekoliko predavanja u Beogradu. Ovo je zaista neverovatan grad. Ljudi su topli, srdečni, obrazovani, kulturni, lepo obučeni i postavljaju veoma zanimljiva pitanja. Na moje pitanje da u svojoj uticajnoj knjizi Jezik novih medija, koja je objavljena 2001. godine, formuliše prvu sistematičnu teoriju novih medija, njihovu poziciju u odnosu na druge oblasti kulture i u sadašnjem i u prošlom vremenu, i komentar da zapravo ključna ideja je bila da se ispita uticaj digitalne kulture na vizualnu kulturu, koristeći teoriju i istoriju kinematografije, postavila sam pitanje kako danas vidi ovaj uticaj. A Lev Manović je odgovorio, pre svega hvala vam što ste savršeno sumirali knjigu. Zapravo, sam ne bih bio u stanju da to učinim na ovakav način. Mislim da je ono što smo zvali novi mediji danas jednostavno postalo mediji. Drugim rečima, imamo masovne medije. 1,2 biliona ljudi na Facebooku, stotine miliona ljudi na mrežama Twitter, Google+. Kao rezultat, ono što je 90-ih bio eksperiment u oblasti medija, danas je mainstream. Rekao bih, novi mediji su postali masovni mediji. Druga stvar koja se dogodila je razvoj društvenih mreža posle 2005. godine. One imaju osobene vizualne karakteristike, vizualni jezik. I možda treća, također velika stvar, je činjenica da danas skoro svi imamo male, moćne, multimedijalne kompjuterske uređaje u džepu, pametne telefone. Oni imaju kameru, a to znači da verovatno ima i 2 biliona ili naravno mnogo više fotografa na svetu. Ove pojave smo istraživali poslednjih godina, pregledali i analizirali milionski broj fotografija na Instagramu u 5 gradova. Sada radimo novi projekat. Dobili smo grant od Twittera, tražili smo i dobili svaku sliku koja je ikada postavljena na ovoj društvenoj mreži. To je nekoliko miliona slika, na osnovu kojih ćemo analizirati kulturne obrasce jedne na specifičan način stvorene vizualne istorije. Na tome sada radimo u mojoj laboratoriji. Pitanje definisanja i produkcije digitalne umetnosti danas i na početku internet ere, karakteristike, trendovi, izazovi produkcije. Šta se zaista menja radikalno, a šta je u osnovi ostalo isto, upitala sam gospodina Manevića. Mislim da, pa možda najveći razvoj posljednjih godina se ogleda upravo u činjenici da je nekada ipak minimalan broj ljudi se bavio onim što danas zovemo kodiranje i programiranje. Bilo je na margini. Sada imamo sasvim drugačiju situaciju. Programiranje je postalo moderno, da tako kažem. Imamo hakere koji su često heroji našeg doba. Ovo je naravno povezano sa razvojem i procesuiranjem jezika i sa sve većim mogućnostima obrazovanja u ovim oblastima. Eksperimentiše se mnogo više sa interfejsima, sve više ljudi zna to da radi, sve više ljudi bavi dizajnom i kompjuterskim dizajnom. Tako da je digitalna umetnost postala neka vrsta industrije, a to ima i svojih dobrih i loših strana. Na pitanje, ako imamo u vidu ovo što ste sada rekli, koje su onda glavne karakteristike digitalne kulture u tom kontekstu, Lev Manević je odgovorio, pa moram da napišem novu knjigu da bih valjano odgovorio na ovo vaše pitanje. Kada kažete da li je potrebno da i dalje kulturu zovemo digitalnom ili ne, pa nisam siguran. Ne znam da li i dalje treba da govorimo o digitalnoj kulturi ili samo o kulturi. Jer digitalno je toliko sve prisutno i rašireno, a mreže i umrežavanje suštinske, da mislim da je ovo jednostavno kultura. Možda ćemo za nekoliko godina sasvim zaboraviti termin digitalan. Slično se vidite desilo i bioskopu, počelo je sa pokretnim slikama, a taj termin je vremenom iščezao. Mislim, za mene je važno i na tome radim poslednjih godina i pripremam i knjigu, činjenica je da naše društvo danas od suštinskog značaja ono što zovemo data mining i data science. Naučnici koji se bave podacima su danas sve brojniji i sve uticajniji. Savremeni mediji funkcionišu, vidite, na drugačiji način. Koristi se masovna analiza, bilioni linkova, slika, tvitova. U servisima kao što su YouTube i Facebook, svima su nam date alatke za analitiku. Danas svako zapravo postaje ili može da postane neka vrsta advertising agencije. I to, vidite, vodi racionalizaciji komunikacije, kao što vodi i ka nekim opasnostima. Svi žele da budu efikasni i alatke nam to omogućavaju. Ali opasna stvar je što gubimo na različitosti. Ako napišem blog, post, članak, stavim jednu sliku iznad, gore, tekst dole, pa danas, vidite, svi blogovi izgledaju isto.
The article will tell me to make a best blog post, you have to put the image on top and then followed by text, and now every blog post looks the same.
Nagrada Đura Jakšić, koju 30. put dodeljuje Narodna biblioteka Đura Jakšić iz Srpske Crnje, dodeljena je, dodelio je žiri u sastavu Milan Micić, Miloš Latinović i Jovan Zivlak, koji je bio predsjednik, a dodeljena je Miroslavu Ceri Mihajloviću za knjigu pesama Dlaka na jeziku u izdanju Povelje, koju objavljuje Narodna biblioteka Stefan Prvovenčani iz Kraljeva. Ovaj uvod je zapravo priča o još jednoj pesničkoj knjizi u Srpskom književnom društvu. Predstavljeno je novo kolo pesničke edicije Najbolja iz Pančeva, koju izdaje Udruženje književnika i književnih prevodilaca ovog grada. Događaj je zabeležila Sonja Milovanović.
2012. godine u Pančevu pokrenuta je edicija Najbolja da bi se pomoglo pesnicima koji žele da objave svoju drugu, treću ili četvrtu knjigu, što se često javlja kao prepreka mlađoj i srednjoj generaciji. Tako su se u prvom kolu našli Ana Seferović, Čarna Popović, Dejan Čankarević, Jasmina Tonić i Jasna Milićev, u drugom Jelena Marinkov, Slađana Šimrak, Danica Vukićević i Bojan Savić Ostojić, a u ovom trećem kolu pred nama su Jovan Popović, Jelica Kiso, Nika Dušanov i Ljiljana Ilić. Pre nego što njih čujemo, čućemo Jasminu Tonić, koja objašnjava zašto se na koricama ovih knjiga nalaze likovi, odnosno fotografije autora.
Poezija ima lice u tom smislu da se vidi da su ti pesnici živi ljudi, da oni imaju svoj lik, da imaju svoj glas, da zapravo na neki način i čitalac koji će da uzme tu knjigu u ruke će se suočiti sa tom jednom fotografijom, tim likom. Vidjet će da iza tih stihova stoji čovjek. Dakle, da to nije nešto što je neki apstraktan pojam u univerzumu, ili što bi rekla, ne znam, to mi je neko pričao kao anegdotu, da je ne znam gde u kom gradu, čak mislim da nije bila ni Srbija u pitanju, neko ušao u knjižaru i video pesničku knjigu i rekao kao, pa zar postoje još ljudi koji pišu poeziju. Tako da mnogo razloga ima možda i za eto ove fotografije, ili je to negde s druge strane povlađivanje trenutku u kom živimo, koje je sasvim u slikama. Mi smo uslovljeni na slike, naš svet je, savremen svet je svet u slikama. I ovaj, čak smo pokušali na taj način da se približimo budućim nekim čitaocima, da prosto ako vide sliku autora mogu da se nekako povežu sa onim što će čitati, da se zainteresuju, da uzmu ovaj sliku u ruke.
Pesnici treće kola edicije Najbolja govorili su o iskustvu objavljivanja druge knjige i iskustvu rada sa ovom edicijom, tako da ćemo mi prvo čuti Jovana Popovića, koji je pre rukopisa Gauta Amina Sazvežđa objavio knjigu Godine večnosti, za koju je dobio nagradu Disovo proleće u Čačku i Brankovu nagradu.
Moj praktičan početak je vezan za rukopise koji su pomenuti ovde u kratkim ciklusima od po nekoliko pesama, i pre nego što sam se i odlučio sam prema sebi da se okrenem ka nekom čitaocu s kojim bih imao nešto da razmenim kroz pisanu reč i kroz tišinu i meditaciju koja je komparativna sa tim stanjem, vrlo je škakljivo bilo otisnuti se u to prostranstvo, osjećajući u nebrojno situacija koliko je reč u stvari negde prestala da živi u čoveku i negde otpada od čoveka na kraju krajeva. Moje pisanje i istraživanje kao autora kasnije me definisalo tako da se okrenem prvenstveno čoveku koji stvarno želi da u sebi grli tu reč i da je oblikuje i da istražuje način na koji će da je oblikuje. Kada je u pitanju edicija Najbolja i moje mesto u njoj, prvenstveno su značajni ljudi koji je oblikuju, i moja pripadnost ide k tome, i u toj srodnosti koja ide krajnje spontano, ja i prepoznajem svoje mesto. Da su možda neki drugi ljudi u pitanju, verovatno ja ne bi bio u tom poetskom, pesničkom ili bilo kakvom klubu koji bi predstavljao te ljude.
Jelica Kiso, pre knjige Gvozdeni tanjir, objavljene u ediciji Najbolja, objavila je knjigu pesama Crna sreća.
Između prve i druge knjige je prošlo 4 godine, čini mi se, ili 5 možda, što opet ne znači da nije možda ni bilo izdavača, mada velikim delom je i to, da kažem, rezultiralo takvom ishodu. A s druge strane, prosto i moja okupiranost nekim drugim životnim stvarima me je na neki način udaljila, jel, od aktiviranja u tom smislu i u tom pravcu. Tako da je to nekako sve zajedno tako napravilo ta tu jednu, možda čak i zdravu i poželjnu i potrebnu pauzu, da bi, jel, posle nekoliko godina zapravo napisala Gvozdeni tanjir onako u jednom dahu, i da bi se kasnije opet posle nekoliko godina vratila Gvozdenom tanjiru i, da kažem, revidirala ceo tekst i donekle ga menjala i izmenila i prosto uticala na možda neko uobličavanje ili završavanje, kao to konačno završavanje rukopisa.
Nakon knjige pesama Bacač noževa, Nika Dušanov objavljuje se sa knjigom Povratak u Charleville.
Da, moja druga knjiga izašla je 10 godina nakon prve knjige koja izašla u Matici Srpskoj u Americi, prva knjiga. Istina je da prvu knjigu nije toliko teško objaviti, znači postoji Matica Srpska, postoji Kragujevački festival, Zaječarski,
Vrbas,
tako je, da. Tako da ti neki početci, tu još su konkursi, ulaznice na kojem su učestvovao, tako dalje, ali taj neki jaz posle te prve knjige stvarno može biti predugačak. Za mene je trajao 10 godina, a sam rukopis je stajao kod mene 4 godine. Tako da sreća prijemo računare, pa to stoji ono na, na ekranu, da je jedan papirić bio ono žut, jedan od miševa i tako dalje. Tu bi se vidio taj traj vremena. I pred ovim stolom, ovakvim njegovim oblikom, osjećam se kao nekoj ono, večeri zahvalnosti, ono, dan zahvalnosti, Thanksgiving, jel? Pa želim da zahvalim pre svega i Jasmini i Edici što su me prihvatili, pronašli i tako dalje, jer ovo je slučaj redak da se neko recimo ne javi, ne dosađuje, a opet ga ljudi zovu. To je stvarno privilegija kako se živjela redko.
Na današnjem predstavljanju trećeg kola edicije Najbolja nije prisustvovala iz opravdanih razloga Ljiljana Ilić, a ona je pre knjige Preča posla u ovoj ediciji objavila knjigu Nije zabava to sve.
Labirint se ponavlja, padam i slazim iz sna, to je
slušate Kulturne krugove. U Kulturnim krugovima vam dajemo ideju da razmislite o tome kako bi zvučao balkanski špijun na japanskom. Dakle, oni koji posete Zvezdara teatar u petak bit će u prilici da to dožive. Dakle, japansko pozorište gostuje u Zvezdara teatru, a o tom gostovanju priča Gordana Đurđević.
Balkanski špijun na japanski način. Kako će to izgledati i kako su naše teme protumačene u drugačijoj kulturi, vidjet će publika Zvezdara teatra u petak, a potom i ljubitelji pozorišne umjetnosti u Novom Sadu, Senti, Užicu i Šapcu, kada će japanska pozorišna trupa a la Plas izvesti kultno delo Balkanski špijun Dušana Kovačevića. Na današnjoj veoma posećenoj konferenciji za novinare tim povodom, kojoj su prisustvovali predstavnici japanske ambasade, sponzora, producenta i naravno autori predstave, Dušan Kovačević, dramski pisac i direktor Zvezdara teatra, je rekao da je veoma zadovoljan što je njegovo delo postavljeno u Japanu.
Ja bih želeo da kažem nešto što je za mene malo iznenađujuće, a to je da sam ja pre 35 godina pisao ovaj komad i da je taj lik Ilije Čvorovića prevazišao moje očekivanje. Ja sam ga tad pisao da se on bavi tim špijunskim poslovima u bivšoj Jugoslaviji i da to obavi, međutim on je već tad prešao sa svojim interesovanjem u neke zemlje Evrope, a evo sad je otišao i špijunira po Japanu. Ja ne znam šta on tamo radi, on nije bio obučen za takve poslove, ali to ću vidjeti u petak na koji način se prilagodio i adaptirao u jednu potpuno drugu strukturu, da ne kažem policijsku. Cela priča je počela pre 3 godine kada sam upoznao prevodioca ovog komada, gospodina Kamedu, koji je bio ovde i radio u ambasadi, kada je on izrazio želju da bi voleo da prevodi špijuna na japanski. Ono što me je iznenadilo, kada smo se sreli, on je govorio srpski skoro bez akcenta. I to je za mene bilo baš iznenađujuće, jer mnogi naši ljudi kad odu i provedu nekoliko godina u inostranstvu zaborave srpski. To je prvi znak da je naučio neki drugi jezik. Posle toga smo imali susret dok je bio ovde, on je pre godinu dana se vratio u Japan i onda smo se dopisivali, pomagao sam mu samo oko nekih detalja, nekih rečenica, reči i tako dalje. I mene interesuje kako ta predstava izgleda. Ja sam gledao delimično neki snimak, ali snimak je snimak, a predstava je predstava i videću u petak kako izgleda.
O tome kako se susreo sa ovim delom govorio je reditelj Sugija Matsuyoshi, kome je ovo bio prvi susret sa srpskom književnošću i koji je ovaj komad postavio prošle godine u Tokiju.
それはもしかしたら話が被ってしまうかもしれませんけども、まずは原作者である、トゥシャン・コバチビッチさんと、親友の関係であった、親友だったカメラさんが、セルビア大使館で働いていた、日本大使館で働いていたセルビアのカメラさんが、この作品をとても気に入って好きで、日本の人たちに紹介したいと思って翻訳してくれました。
Sada malo ću ponoviti ovo što je rekao gospodin Kovačević. Dakle, bliski prijatelj gospodina Kovačevića, gospodin Kameda, koji je radio u Beogradu u japanskoj ambasadi, je preveo to na japanski u svojoj želji da to predstavi japanskoj publici.
De, sono honjaku go, ano, producer dearu, ano, Mureshige shi no ho ni, ano, watatte.
On je to dao, predao producentu gospodinu Mureshigeu.
De, watashitachi no, ano, engi kampani Ara Plus no ho ni, ano, ensu no, ano, irai ga arimashita.
Koji je zatim došao u našu kompaniju, Ala Plus, i tražio da mi to odradimo, odnosno ja narežiram.
De, kono sakukin o saisho ni yonda toki?
Kad sam prvi put pročitao ovu predstavu,
totemo kyoumi o hikaremashita.
Vrlo sam bio postao zainteresovan.
Mochiron, Nihon to Serbia no bunka ya rekishi no chigai de, 最初分からないこともいろいろありました。
Naravno, bilo je dosta toga što nisam baš razumio ili prosto nisam znao o srpskoj kulturi.
でもこの作品にはあの私たちが生きている今の時代が持っているあの問題。
Međutim, svi ovi problemi koje mi imamo danas u sadašnjosti.
Ima でもそれをあの書かれている描かれている普遍的なあの作品だと思いました。
Mislim da je ovo je jedno delo koje ima sve te univerzalne probleme.
ですからまずは日本で上演したいと日本の人たちにこれをあの見せてあの何かいろんなことを感じてもらいたいと思いました。
Zato sam htjela da pokažem japanskoj publici i prosto da vidim da oni osete to sve te probleme i tu univerzalnost ovog dela.
そしたらあの夢はどんどんこう大きくなっていって。
Ovaj san se polako povećavao, postao sve veći i veći, širio se.
私たちの日本人があの感じたこのバルカンスキーシピオンをこの作品が生まれたセルビアであのぜひあの上演したいと思うようになりました。
Hteli smo u Srbiji gde je ovo delo napravljeno, napisano, da smo i ovde da izvedemo.
どう感じてもらえるのか。
いい、だ、見てもかこち、そっか、ポブリカとプリファティティ。
ユーモアや、あの、難しいところも伝わるのか。
だりちせいよ、なんか、まあ、コンプリコワニアメスタ、ドブルプレネティ、だりちらずめて。
そして、あの、日本大使館や、JT インターナショナルの人たちが、あの、協力してくれて。
いい、なるの、ざはんのすて、さらに、いい。Podršci Japanese Tobacco International i Japanske ambasade u Beogradu.
もちろん、Zvezdara Gekijou ja.
Kao i naravno Zvezdara Teatru.
Kobačević-san ja.
I gospodinu Kovačeviću.
Kameda-san mo.
I naravno gospodinu Kamedi.
ここにのおかげで実現することができました。
Zahvaljujući svima njima, ovaj projekat se ostvario.
あの、皆さんにとってはよく知った物語だと思います。
Mislim da je ovo definitivno nešto što je svima vam poznato.
あの今回の私たちの公演で、
i sada na ovoj našoj izvedbi,
新しい驚きや、
volio bih da nađete te neke, ta nova mesta,
新しいあの発見が、
i nešto novo, gde ćete se iznenaditi,
皆様に感じていただけることがあったら、
dakle, da volio bih da nađete sve to u našoj izvedbi ove predstave.
とても嬉しく思います。
Inače, u Japanu se igra i komad Putujuće pozorište Šopalović, Ljubomira Simovića i Paviljoni Milene Marković, a bit će preveden još jedan komad Dušana Kovačevića, Čuveni profesionalac.
Još večeras se u Domu kulture Studentski grad prikazuju novi ruski kratkometražni filmovi koje je za ovo gostovanje u Beogradu selektovala Ženevijeva Bond, mlada rediteljka i producentkinja iz Rusije. Za kulturne krugove Ženevijev Bond govori o selekciji u okviru koje su prikazana 24 animirana dokumentarna i igrana filma. Prevodi Maja Stanimirovića, zabeležila je Nevena Matović.
Uopće, toko što ruski režisjore, ruski aktjore inakda...
Zajedničko je da su to ruski reditelji, ruski, ponekad ruski glumci, a u stvari su svi sad različiti.
Отбирались фильмы, те, которые уже участвовали на фестивалях, вот в частности арт-кино в том году и позапрошлом. И то есть они уже изначально были хорошего качества и интересные, разносторонние.
Фильмы, которые су već негде награđivani, участвовали на неким фестивалям, пред свега на арт-фестивалу прошли предыдущие годы. Tako da su već sami po sebi kvalitetni, a smatrali smo da bi bili možda zanimljivi za srpske gledaoce i da imaju engleske titlove. A mnogi su i bez reči kako bi još bolje mogli gledaoci da razumeju.
Но здесь ходила в этой программе, чтобы индивидуально, чтобы индивидуально именно сам необычный взгляд режиссера, сценарий, визуальный ряд, режиссерская сама работа и так далее, монтаж, тема. Исходила из этого,
чтобы было необычно. Я сам трудила овде баш, чтобы не было влияния фильмове, који су сами по себи необични или необична тема, или необичан автор, или необична режија или сценарио. Da, u Rusiji postoji utjecaj, naročito Tarkovskog, ali ja smatram da bolje da bude, da je bolje da si ti ono što jesi, nego da budeš neko.
Это хорошо быть.
Tako da sam se baš trudila da dovedem filmove nekih autora koji jesu ono što oni jesu, neobično.
Но сейчас мне очень нравится из русских режиссеров Сакуров. Я просто восхищена им, он настолько подходит к своим работам глубоко, настолько глубоко подбирает актеров, что они идентичны. Не рядом, вот как герои, реальные герои, там Ленин, Гитлер или что-то там, да. А вот они прям похожи, и окружение их похоже. То есть у него настолько прям работа ювелирная, просто потрясает. То есть, мне кажется, ну, Тарковский, у него сильный визуальный ряд, еще что-то.
Я бих, да, Тарковский есть, но он больше изазвал визуальный ряд, утисок снажен. А за меня Сокуров неко...
А что касается зарубежных...
За меня гениален. Он яко, яко... ozbiljno i duboko ulazi u temu filma. Njegov rad sa glumcima je jako ozbiljan, jako ozbiljno prilazi scenariju, temama.
I ti kada smotriš film glumci nisu samo dobri oni už vse otkrili
ne igraju samo interpretatori uloga već oni stvarno liče na likove koje glume i čak i njihovo okruženje i za mene svaki film Sokurova juvelirski rad. A kad je reč o, ako mislite, neke strane, meni su jako, za mene ostavili utisak reditelji 20-ih, 30-ih godina, jer na fakultetu prvo što nam pokazuju to su ti prvi filmovi i mi svi doživimo šok, zato što vidimo da to je prošlo 80 godina, a oni su bili genijalni, zapravo su već tad sve otkrili.
Čuli ste Ženevijevu Bond, selektorku programa Novi ruski kratkometražni filmovi koji se završava večeras u Domu kulture Studentski grad. Večerašnji program počinje u 20 sati, a ulaz je slobodan.
Kuć
će si vrtha nad snoma krma mimo mi dana surne lit me vis surne lit me vis i si hošeni a se nad snubi no to sadra zankar
U junu u Madlenijanumu pogledajte Beogradski glumački zvezde i svetsku glumačku zvezdu Jean-Marc Bara u novoj premijeri Krojcerova sonata. Iskoristite Happy Day 29. maja. Madlenijanum već 16 godina sa vama.
Za koga navijate u basni o cvrčku i mravu? Reći ćete za mrava, ali ćete razmišljati o cvrčku. Zašto? Zato što cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Eko. Radio Beograd 2.
Zlatni presek. Zlatni presek.
Zlatni presek će u celosti biti posvećen 56. Bijenalu u Veneciji. 56. internacionalna izložba vizualnih umetnosti u Veneciji otvorena je 5. maja i trajaće do 22. juna. Održavanje ovogodišnjeg bijenala poklapa se sa obeležavanjem 120 godina od njegovog osnivanja. Vreme od 1895. do 2015. odlikuju krupna svetska previranja i veliki broj sukoba i te burne godine ugrađene su u koncept ovogodišnje internacionalne izložbe, čiji je kustos Nigerijac Okwui Envezor, kritičar, pisac i direktor institucije Haus der Kunst u Minhenu. Njegov koncept sve budućnosti sveta je osobit pogled u budućnost iz perspektive prošlosti i tačka u trilogiji Bijenala koju je 2011. godine svojom izložbom započela Biće Kuriger, a 2013. nastavio Massimiliano Gioni. Izložba Okwui Envezora je predstavila radove 136 umetnika iz 53 zemlje, a čak 89 umetnika nastupa prvi put na Bijenalu. Gospodin Okwui Envezor u Veneciji predstavio svoj koncept.
I wanted to underscore the fact that my interest was not to make an exhibition that is predicated on one totalizing structure, one monolithic homogeneous theme, but to provide a concept that, as it were, is a kind of a ground.
Hteo bih da podvučem činjenicu da me nije interesovalo da napravim izložbu koja pretenduje da pruži jednu totalitarnu strukturu, jednu monomitsku, homogenu, ujedinjujuću temu. Već sam želeo da ponudim koncept koji će biti svojevrsno polazište, tlo kroz koje biste uz pomoć različitih okvira mogli sebe da pozicionirate. Te okvire nazvao sam filterima. Ima ih tri. Te filtre ne treba shvatiti kao teme, već kao prolaze, puteve koji vas vode do tela i obrisa ideje izložbe. Prvi filter je bašta nereda i on se posebno bavi istorijom Bijenala, koja je legendarna. Direktor Bijenala je tu priču zaokružio govoreći o arhivskoj izložbi sa Bijenala iz 1999. godine i postojalo je očekivanje da će taj arhivski materijal biti dostupan online. Pokušao sam da iskoristim tu arhivu kao početnu tačku razmišljanja, ne u bukvalnom smislu, već kao tezu sa pitanjem haosa, nereda. Mislim da paviljoni otkrivaju skrivene trenutke istorije Đardina, vreme koje je skriveno i u sencije. To je prostor koji je skup fragmenata, ostataka, ruševina, destrukcije. Naravno, ako se setimo, postojala ideja destrukcije u Benjaminovom čitanju Angelusa Novusa, Paula Klea, od kojeg smo i počeli. Osećanje destrukcije u bašti nereda dopušta nam da pogledamo nazad u bijenale, ali i da istorijski promislimo sadašnjost, i to u smislu artikulacije smisla nereda na izložbi koja na nekoliko nivoa nudi, otkriva, prolazi i predočava različite načine njegovog promišljanja. Drugi filter. Čitanje Kapitala ne naglašava samo temu koja je danas od velike važnosti, već je ujedno i okvir čitavog koncepta u areni. Arena je nešto što bih nazvao centralni nervni sistem zgrade, odnosno strukture, i to je zapravo prostor gde se veliki broj stvari odigrava i prostor našeg zajedničkog rada. Nadam se da ćete biti u prilici da provedete vreme tamo i slušate čitanja suvoparnog teksta kao što to Marks može da bude. Ali mislim da Marks može da bude i veoma duhovit, zabavan i nešto u čemu se može uživati, čak i ako je većina njegovih razmišljanja zasnovana na apstraktnim konceptima o ekonomskoj teoriji. Treći filter, životnost, u svojoj slikovitosti pokušava da pomiri vreme i prostor izložbe, privremenost i prostornu izmeštenost izložbe. To je polje u koje možemo da te dve stvari povežemo i da pratimo kako se one dekomponuju, dok stare i idu napred ka svom zaključku. Zbog toga smo predstavili grupu živih projekata koji prožimaju izložbe u Đardinima i Arsenalima, gde se ovi programi o temama moralnosti i umetnosti pesme dešavaju. To su ta tri filtera. Sada o tome šta izložba sugeriše. Izložba je ispunjena predlozima. Jedna od dominantnih sugestija tiče se reči, težine reči. Reči pre jezika i jezika koji stremi brojnim značenjima. Kada pristupite centralnom paviljonu, vidjet ćete reči i način na koje oni nadgrađuju druge reči sa tekstovima, crtežima i slikama, Fabija Maurija, skulpturama i naravno kroz prolaz Kristijana Boltanskog. Zatim umetnike koji u svojim radovima koriste različite kombinacije reči i pokazuju da nemogućnost da se izvedu jezičke promjene nije samo kulturno, već i telesno ograničenje. Izložba je kreirana kao serija naracija i nastoji da svakom radu obezbedi prostor koji mu je neophodan da bi uspeo da prenese poruku i ponudi svoju estetsku poziciju. Ono što bih želeo da kažem jeste da kada prolazite kroz izložbu, pratite svoj put. Kreiranje svog puta je također proces izložbe koja je puna zvukova i kakofonije, koji imaju nameru da naruše smirenost izložbenog prostora i ono je što narušava sliku koja je hermetički zatvorena. U sve to čangrljanje i buku koju čujete dok prolazite kroz izložbu, vi morate da nađete taj put. Poenta je da i u takvoj situaciji morate da pronađete sopstveni osjećaj za ravnotežu, da se fokusirate kako biste mogli da obratite pažnju na ono što je za vas kao posmatrača važno. Arsenali su osvetljeni na brojne načine. Kroz rad Brusa Neumana, naravno, Boyce. Arhitektura je oblikovana kao niz nesavršenosti. To je jedna od stvari koje mi je arhitekta rekao kada mi je predložio da uklonimo kolonade i da na taj način otvorimo prostor. Prostor deluje neutralno, ali kada hodate kroz njega, vi ste svesni izgleda i veličine zgrade u kojoj ste. U tom prostoru su brojne šupljine, pasaži, prostori kompresije, prolazi i izložbeni prostori.
Spaces of compression, you have throughways, and then of course you have these spaces of roaming, and working through the exhibition.
Kada je 1895. godine Bijenale ustanovljeno, nacionalnih paviljona nije bilo. Nacionalni paviljoni počinju da se pojavljuju tek 12 godina nakon osnivanja manifestacije, kada je 1907. inaugurisan belgijski paviljon. Osnivanje Bijenala bio je deo dugoročne ekonomske strategije grada koju danas prepoznajemo u turističko-kulturnoj nadmoćnosti ovog grada. Bijenale je danas institucija koja organizuje niz manifestacija, karneval, umetničko-arhitektonsko bijenale, festivale plesa, teatra, filma i muzike. Insajderski uvid u način funkcionisanja ove institucije nudi nam Ana Marija Milčić. Ona je istoričarka umetnosti iz Zagreba, a u kontekstu bijenala je neko ko je deo odeljenja za edukaciju institucije.
Institucija Bijenala tražila je zaposlenike na odsjeku za edukaciju, prvenstveno sada ovaj prvi mjesec, osobe koje bi radila vodstva ili radionice i sa odraslima i sa djecom, neka predavanja i tako slično. Ja sam se prijavila na taj posao, dobila sam ga i evo sada i od negdje sredine četvrtog mjeseca, sredina aprila sam počela raditi u Bijenalu. Pa evo prvo mislim da svi cijeli svijet ima tu jednu imidž Bijenala koja je jedna vrlo internacionalna institucija. Bijenala zapravo nije internacionalna institucija, to je jedna vrlo talijanska institucija koja je započeta još 1895. kao Venecija koja se trudila da može konkurirati velikim industrijskim divovima Italije, koja morala, nije jel mogla Venecija kao takva zbog svoje infrastrukture razviti neku veliku industriju, pa su se oni bacili na umjetnost i na turizam. Znači, to je zapravo pravi razlog kako je Bijenale krenuo. Daleko od toga da Bijenale nema jedan internacionalni stav, ali to je zaista jedna vrlo talijanska institucija koja priprema međunarodnu izložbu, što nije nikako kritika Bijenala, ali je nešto što moramo uzeti u obzir. Znači, ako bi neka zemlja htjela izlagati ovdje, ona mora biti priznata od strane talijanske vlade. Znači, to je jedini zapravo uvjet. Jest da postoji jako puno kolateralnih projekata preko kojih razne države koje možda nisu priznate u Italiji mogu izlagati, ali ne u obliku nacionalnog paviljona. Zaposlenici institucije s kojima se ja susrećem su prvenstveno Talijani. Evo, ja sam baš jedna od rijetkih stranaca. Iako jesu stranci, to se radi o Španjolcima ili o ljudima iz Latinske Amerike koji imaju nekakve talijanske korijene. Tako da ako baš tražimo nekoga koji je ovako dosta van te talijanske kulture, evo mislim da sam ja i još par ljudi koje ja znam da baš nisu nekak Talijani ili povezani sa Italijom. Što je možda opet zbog institucije čisto iz praktičnih razloga, jer su to puno drugačiji ugovori, puno kompliciranije i tako dalje, ali opet to nas sve vodi k tome da se zapravo radi o jednoj talijanskoj instituciji i jednoj sveukupno talijanskoj organizaciji.
Šta radi neko ko je zadužen za edukaciju u Bijenalu?
Pa evo, ono što smo mi počeli, kada smo počeli raditi u četvrtom mjesecu, smo se prvenstveno informirali o svemu što je ove godine izloženo, prvenstveno u centralnom paviljonu, što smo sve morali naučiti, doslovno. I ono što sada radimo, znači za vrijeme ovih prvih dana, su vodstva po izložbi, što je obično ili kustosi nekog paviljona sa svojim mamom i tatom ili za svoje obitelji, ili kustosi iz različitih muzeja koji su ovdje pozvani. Jer kao što znate, ovaj prvi tjedan Bijenale se zapravo dolazi sa pozivnicama. Znači, vi morate biti pozvani od strane ili institucije Bijenala ili nacionalnog paviljona. Inači, ta prva vodstva su u biti svojevrsna komunikacija sa vrlo stručnom i vrlo upućenom publikom. Znači, to se ne radi o jednom vodstvu vrlo banalnom koji je samo nekakve bazične informacije, nego to moraju biti jedna jako, jako stručna vodstva i često se desi da to zapravo nije neko klasično vodstvo, nego više razgovor. Jer kada imate ispred sebe kustosa mome, naravno da on zna sve i da je više zainteresirano jedan dijalog sa nekime iz institucije nego nekako klasično vodstvo.
Gospodin Envezor je, pretpostavljam, svima vama morao da predoči svoju koncepciju da bi vi mogli, dakle, tim vrlo značajnim kustosima, vrlo značajnih svjetskih tih institucija da na neki način parirate. E kako je taj proces tek?
Pa mi smo se sreli sa njime nekoliko puta. I sreli smo se isto sa direktorom, sa Paulom Baratom, isto nekoliko puta, da nam predoče, jel, Barate prvenstveno nam je predočio šta institucija Bijenala znači, kako organizirana, kako nacionalni paviljoni u odnosu na centralni paviljon funkcioniraju, jer trebamo isto kada turisti, odgovorit ću i na sljedeće pitanje, samo ću malo prvo o ovome, posjetitelji kada ovdje dolaze, obično kreću od jednog paviljona do drugog, pa do centralnog, gdje je zapravo, tako reći, srce izložbe, je taj centralni paviljon u Đardinima i u Arsenale. To je u biti taj dio koji kurator koji je te godine izabran, što on radi. Nacionalni paviljoni mogu, ali ne moraju komunicirati sa kustosom i uskladiti svoju izložbu sa generalnom tematikom. Pa nekad se zna desiti da paviljoni izaberu kustose i umjetnike prije nego se uopće kustos cijelog bijenala zna. Tako da je ponekad, koliko se izložba nacionalnog paviljona poklopi sa centralnom izložbom, je ponekad čisto slučajnost. Ali evo, osobno mislim da se izložba u srpskom paviljonu ove godine jako, jako lijepo uklopila u cjelokupnu izložbu i mislim da bi bez problema našla svoje mjesto i u centralnom paviljonu. Sa ovogodišnjim kustosom, Okvajmen Vezorom, koji je također i prvi afrički kustos Bijenala, smo nekoliko puta prošli po izložbi u Đardiniju i po centralnom paviljonu u Đardiniju i po centralnom paviljonu u Arsenaleu. I ona mi je u biti najviše isto nije pričao sad o svakom umjetniku pojedinačno, nego nam je otprilike objasnio koja je ovogodišnja tema. I to se najbolje vidi kroz tri filtra koje on uključio. Prvi je takozvani filter vrta kaosa. To je Garden of Disorder. Znači, to je automatska referenca na vrt Bijenala gdje se to odvija, gdje su napravljeni paviljoni koji u biti više kao takvi možda ne postoje. Znamo da smo imali jugoslavenski paviljon koji je sada srpski paviljon. I dalje postoji paviljon Čehoslovačke i slične stvari. Znači, ti se paviljoni kako se povijest mijenja, tako se i oni u biti ili ostaju kao nekakav relikt povijesti ili se i oni mijenjaju. Znači, to je jedan potpuni vrt kaosa. I to je ono što je on htio dokazati, koji na neki način taj vrt kaosa u biti prikazuje stanje današnjeg svijeta geopolitički koje je u kaosu. Sljedeći filter je bio takozvana životnost, jer je ova izložba nije statična izložba, ima jako puno performansa, jako puno kazališnih predstava, prikazivanja filmova, pjevanja, čitanja i različitih stvari koje zapravo nisu statične i koje se mijenjaju tijekom cijele izložbe. Znači, to je jedna izložba koja cijelo vrijeme ostaje friška, tako reći. I treći je čitanje Kapitala. Za vrijeme ove izložbe umjetnik u produkciji umjetnika Isaaca Juliana cijeli Kapital će biti pročitan. Znači, svaki dan po nekoliko sati u određeno vrijeme dvoje kazališnih glumaca čitaju Kapital. Jer Van Wezor smatra, to je zapravo, Kapital je velika drama, veliki rad našeg stoljeća i kaže, mi svi čitamo Kapital svaki dan, što je naravno metafora da mi svi živimo u kapitalističkom svijetu taj dan. I u biti to je jedna, ove tri teme, u biti žele prikazati, žele napraviti jednu izložbu koja je vrlo dio svijeta u kojem se nalaze, koja ne ignorira stvari koje se događaju oko sebe, koja želi uključiti umjetnike koji su senzibilizirani za političke situacije koje se i za političke i socijalne, kulturne i društvene situacije koje se oko njih događaju. On kaže da umjetnik može imati tu slobodu da ignorira što se oko njega događa, ali jedna izložba ovakvog tipa i jedan kustos kao što je on ne može se dozvoliti da ne bude aktivan sudionik svijeta u kojem se nalazi. I ono što ova izložba isto želi napraviti je uključiti svakog sudionika u jedan diskurs, u jedno razmišljanje o tome što se događa. Oko njega je zapravo i centralni dio izložbe, je takozvana arena, gdje se svi ovi performansi i živi dio izložbe događa, koja je taj jedan prostor razgovora, razmjena i razmjene ideja.
Centralna tema je sve svjetske budućnosti.
Da.
Ova tri filtera su zapravo razrada te ideje. Sad, svi oni koji dođu nekako su zbunjeni.
Da.
tom idejom budućnosti s jedne strane, a s druge strane jednom praktično dijagnozom koju oni dobijaju, je li tako, kroz ovu izložbu?
Pa, zapravo izložba pokušava povući te paralele, te jedne kritične trenutke povijesti, pokušava ih povezati sa sadašnjicom i na temelju njih ko pokušava, ko u nekakvoj formuli, tako reći, predvidjeti kamo svijet ide. I zato i izložba je namjerno u pluralu sve svjetske budućnosti, jer idemo u različitim pravcima. Ti neki povijesni trenuci, neko referiranje na ili starija djela ili vađenje starijih umjetnika se možda činilo nepotrebnom, ali zapravo je zastrašujuće koliko su neke teme jako aktualne. Tako da imamo umjetnike, afroameričke umjetnike koje referiraju na nasilje policije. Koje referiraju na nasilje policije protiv afroamerikanaca. Odjednom ponovno jako aktualna tema. Egipatske umjetnike koji se bave represijama i konfliktima, opet jedna vrlo aktualna tema. Znači, izvlače se ti jedni trenuci iz povijesti, povlače paralelu sa sadašnjosti i pita se da li će se povijest ponoviti. I to je jako dobro elaborirao jedan mladi ukrajinski umjetnik ovdje na izložbi, koji možda nije neka velika zvijezda ovog bijenala, ali ga vredi spomenuti, Nikola Ridni, koji u svojim radovima u biti isto proučava te nekakve povijesne trenutke i kaže, ako ne budemo čitali povijest, ako ne budemo čitali povijesni narativ i način na koji je stvoren, povijest će se ponovno i ponovno ponavljati. I to je u biti, mislim, vjerojatno i razlog zašto je on je uključen u ovu izložbu i naravno on se aktivno bavi ukrajinskom političkom situacijom.
Sad, kada već pominjemo istoriju, taj odnos prema istoriji je nešto što ovaj bijenale povezuje sa prethodna dva. Zapravo oni čine, po zamisli Paole Barate, trilogiju. E sad, na koji način se zapravo priča ovog bijenala povezuje sa prethodna dva? Kako oni čine trilogiju? Na koji način se ona uključuje u tu polemičnost? Znamo da je Biće Kuriger pozivala da se osvetli prošlost. Dakle, pozivala je na jedno detaljnije proučavanje onoga što je bilo u prošlosti i tu njegovu integraciju u sadašnjost na neke nove načine. S druge strane, Massimiliano Gioni je pitao šta je to što smo mi propustili, a što nam može pomoći danas, uključujući razne umetnike, Art Brut i tako dalje, one koji nisu ulazili u sisteme umetnosti do sada. Šta radi gospodine Envezor ove godine?
Pa mislim da Envezor ima tu neku dvije dimenzije koje čine ovo jednom trilogijom. Prva, čisto to što on vuče u budućnost, što on ima sad taj element budućnosti. Sada smo zaokružili prošlost, sadašnjost i budućnost, to je ta trilogija. Druga stvar, pošto on jest afrički umjetnik, bez obzira na to što je on duboko ukorijenjen u zapadnu, u evropsku sredinu, u evropsku kulturu, on je ipak sa sobom doveo jako puno umjetnika iz zemalja koje do sada možda nikada nisu bile prezentirane toliko. U biti nam je donio jednu stranu priču žrtve na neki način. Znači, povijest ne pobjednika, nego gubitnika. I to je u biti ta dimenzija još kako on to zaokružio, jer nam je donio taj jedan dio svijeta, te priče iz tih dijelova svijeta koje prije možda nismo, naravno da smo imali prilike čuti, ali na ovako važnoj izložbi, ovako veliko broju. Dakle, ovdje se radi oko 80 umjetnika prvi puta izlaže na bijenale. Vrlo često na 7 bijenale pojavljuju umjetnici nekoliko godina za redu. Ovdje imamo neke umjetnike koje nikada nisu imali čak ni tako važne izložbe, ali je njihov rad primjećen kao vrlo značajan, jer su se jako dobro uključili u tu tematiku.
Kako to u razredi izgleda kod pojedinačnih umetnika? Dakle, imamo umetnike iz Indije, imamo umetnike iz različitih afričkih republika, puno umetnika iz Afrike,
da.
Mislim, više nego prethodnih puta. To su te priče žrtava koje vi
razrađujete. Pričat ću o dva afrička umjetnika. Jedan je Mabunda iz Mozambika koji radi maske i koji radi namještaj od ostataka oružja i čahura koje pronalazi. Nakon civilno-građanskog rata u Mozambiku, on skuplja sve to oružje i radi rade nove stvari od toga. Znači, to je njegovo čitanje situacije u Mozambiku, koje nosi tu jednu vrlo mračnu notu. I opet vidimo to jedno kolonijalno čitanje njegovog rada, jer ga jedan kritičar uspoređuje, kaže da je, znači, Mabunda pod utjecajem Picassa, pod Picassovog kubizma, a znamo da je Picassov kubizam zapravo nastao pod utjecajem afričkih maski. Znači, to je jedno potpuno kolonijalno čitanje povijesti. I još jedna stvar koja ovo izložba zapravo kojom se probala baviti je izjednačiti afričke umjetnike sa zapadnoevropskim, sa američkim, gdje Afrika nije ta jedan kao dodatak, jedan zanimljivi kuriozitet zapadnog svijeta umjesti, nego je izjednačena u svojoj vrijednosti. Sljedeći afrički umjetnik koji je jako dobro objasnio situaciju je Karo Apkokiere iz Nigerije, koji na jedan vrlo najzgledno zanimljivi, banalan način, kao u obliku stripova, zapravo elaborira geopolitičku situaciju Nigerije i svoje iskustvo putovanja u Europu, prvenstveno administrativnih problema sa uopće ulaskom u Europu i otprilike 6 mjeseci pripreme za ulazak u Njemačku. I onda nakon toga 3 mjeseca ipak ne može ući pa mora čekati, pa dođe pa mu kažu da je trebao obnoviti vizu još ranije i takve situacije. Znači, to su recimo dva afrička umjetnika koji su na taj način elaborirali neke teme ove izložbe.
Kako se izložba razvija ovdje u Đardinima i kako, dakle, ona teče u arsenalima? Kako ide priča?
Koliko je, recimo, naglasak u Đardinima stavljen na tu arenu, na to mjesto dijaloga, arsenale na svom početku i možda najzapažljivijem dijelu ima taj jedan odnos vizualne umjetnosti i glazbe i zapravo anticipacije zvuka, to je zvuka koji se očekuje, ali nikako ne dolazi. Tako da imamo radove Terry Atkinsona koji su napravljeni od instrumenta i cijelo vrijeme imaju taj nekako potencijal zvuka, taj zvuk se nikada ne pojavljuje. Onda ima Monika Bonvicini sa motornim pilama, opet nešto što proizvodi ogroman zvuk, ali taj zvuk se ne pojavljuje. Pascal, italijanski umjetnik koji u obliku arte povere, znači od nađenih predmeta, radi jedan top koji je zapravo vrlo lagan, koji nema mogućnost niti agresije, niti zvuka. Znači, to je jedna cijela soba koja je toliko nabijena idejom zvuka, ali taj zvuk se ne pojavljuje. Sve ostaje u anticipaciji, ali onda se dnevno pojavljuju različiti performansi koji su vrlo zvučni. Evo, taj, znači, jedan odnos vizualnog i zvučnog je možda tako jedna centralna ideja vodilja u arsenalima, a što odgovara onom drugom filtru životnosti u izložbi, znači jedna izložba koja cijelo vrijeme ostaje friškom.
Kada je govorio o svojoj koncepciji, gospodin Envezor je pričao o tom sukobu između reči i slike, je li tako, između onih predstava i onoga što čujemo, onoga što izgovaramo, vrednosti reči. Jako su mu bile važne vrednosti reči, onoga što izgovaramo, naročito onih pojmova univerzalnih. Kakav je njegov odnos prema tome?
Odmah nam je na početku napomenuo da je ovo izložba koja je puna riječi. I to se ne misli samo u nekakvom metaforičkom smislu, niti samo u izgovorenoj riječi. Jako puno zaista vidimo vizualno riječ napisano i te umjetnike koji imaju jedan lingvističko-konceptualni pristup umjetnosti, gdje riječ nije uzeta samo u svom nekakvom vizualnom smislu, nego zaista nosi jedno duboko značenje, samo nekoliko riječi. Naprimjer, evo, na samom početku Đardine, to jest na ulazu u centralni paviljon, imamo i jednu neonsku instalaciju Glena Ligona, američkog umjetnika, koja se zove Bruce Blood Blues. To je jedna, čisto ovako stilistički rečeno, vrlo zaokružen rad koji ima taj jedan vizualni element jer se radi o neonskoj skulpturi. Ima taj element lingvistički, pošto se ipak radi o riječima koje su doduše vrlo kratke. I ima čak i taj jedan zvučni element jer se radi o riječima koje su jako ritmično je u tom slovu b, 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 koje se ponavlja, tako da ako ne i pročitate, ima taj jedno, ima taj jedno ritmiziranje u sebi. I kako je to napravio on, tako imamo jako puno umjetnika koji će inkorporirati neke kratke tekstove ili samo fraze u svoje radove, gdje ta fraza je toliko kratka da gotovo postaje više slikom nego, nego rečenicom.
Ima interesantnih momenata i u postavci samih radova se neki radovi postavljaju u samom prostoru Đardina, postaju sastavni deo vrta. Oni imaju određenu funkciju, ali opet s druge strane opet su i u nekakvom čudnom dijalogu sa ostalim paviljonima.
Aha, pa da, znači jedna indijanska grupa, Rux Media kolektiv, napravio je takozvani Coronation Park, znači park okrunjenih, koji se referira na britanske kraljeve za vrijeme dok je Indija bila britanska kolonija i koji su ovdje stavljeni kao nekakav relikt, jel, relikt povijesti, i sada ta procesija, tako reći, se nastavlja prema britanskom paviljonu. Da li je namjerno, da li je slučajno, ne bih htjela u to ulaziti. Jest istina da je ovo možda, da je to prema britanskom paviljonu čisto ovako praktično bio jedino mjesto gdje su se mogli smjestiti. Da su mogli smjestiti još jedne, negdje drugdje, možda su se mogli. Sada između britanskog paviljona i indijske te procesije su Francuzi stavili jedno drvo. I sada ja ne znam, stvarno, ne bih politički ulazila u to, ali činjenica je da smo tako, tako postav vidjeli.
Da je taj zapravo kolonijalni niz prekinut na neki.
Da je prekinut, da. If you are my brother, oh my brother, rich or
Ako govorimo o nacionalnim predstavljanjima na 56. bijenalu u Veneciji, bilo ih je 89. U današnjem Zlatnom preseku skrenut ćemo vam pažnju samo na nekoliko. Nemački, novozelandski, koreanski, ruski, španski, švajcarski, belgijski. Samo su neki od paviljona koje bi vredilo opomenuti. Mi ćemo u ovom delu emisije čuti najpre japansku umetnicu Chiharu Shiote. Ona je reagovala na, dakle, jednu veliku tragediju koja se u Japanu desila. Ona je treća u nizu umetnika koji zapravo na ovu tragediju reaguju kada je reč o vizualnom bijenalu, i ona je predstavila rad koji nosi naziv Ključ u ruci. Ta nacionalna tragedija bila je i njena lična tragedija zbog toga što je Chiharu Shiote izgubila i svoje prijatelje i članove svoje familije, i to je, dakle, prilično destruktivno delovalo na nekakvu njenu viziju budućnosti, njeno razmišljanje o sebi u budućnosti. Sva ta iskustva Shiota je na senzitivan način unela u taj svoj rad i upravo u narednim minutima će vam ih predstaviti u današnjem Zlatnom preseku. Uobičajeno radim radove koji polaze od ličnog identiteta, ali u ovom slučaju rad je rađen za nacionalni paviljon i morala sam da potražim nešto što se odnosi na Japan. Jedina stvar o kojoj nisam mogla da razmišljam je budućnost. Naslov mog rada je Ključ u ruci. Ključ ima mnogo značenja. Ako imate ključ u ruci, imate šansu, i to znači da je ključ u vašoj ruci. Ako izgubite ključ, to znači da ste nekako izgubili put svog života. Brod koji se ovde nalazi predstavlja ruku, i ta ruka drži 50.000 ključeva. Čitava instalacija sadrži 80.000 ključeva. Kada sam razmišljala o izgledu ključa, shvatila sam da ima oblik ljudskog tela. Gornji deo je glava, donji je telo. Najveći broj ključeva donirano je iz Amerike i iz Japana. Kada sam dobijala ključeve, sa njima su dolazile i brojne poruke od ljudi koji su ih slali. Ja nikada nisam srela te ljude, ali čitajući njihove priče, ja sam ih videla. Kada sam došla u japanski paviljon, setila sam se priče svakog ključa i činilo mi se da je sve to deo života nas kao ljudskih bića. Prošlost u japanskom paviljonu govori o Fukushimi i velikoj prirodnoj katastrofi i govori o večnoj prošlosti, prošlosti koja traje. Međutim, ove godine ja želim da pokažem više budućnosti. Umetnost je nešto što mora da bude iznad nacionalnosti i nadam se da ljudi shvataju da kada uđu u ovaj prostor, ulaze u ljudsko pamćenje, ljudske živote. To sam želela da kažem. Human's memory, human's life, that I want to tell. U današnjem Zlatnom preseku pomenućemo i italijanski paviljon, jer je kustos paviljona Vincenzo Trione napravio interesantan koncept. On je okupio 19 umetnika, među kojima su recimo Francesco Barocco, Janis Kunelis, Mimo Paladino, dakle poznati italijanski umetnici. I njegov koncept problematizuje poziciju savremenog umetnika u Italiji. Taj umetnik je rastrzan između ogromnog kulturnog nasleđa i jakih figura savremene umetnosti 20. veka u Italiji, a koliko je to nasleđe prednost, toliko je i opterećenje. I upravo o tome govori video instalacija Naša memorija, koja beleži razmišljanje Umberta Eka. Pored Umberta Eka, jedan od izlagača u italijanskom paviljonu je i reditelj Peter Greenaway. Mi ga svi dobro znamo kao autora jednog sjajnog videozapisa koji analizira Rembrandtovu sliku Noćna straža. Dakle, ukoliko želite da otkrijete koje su sve tajne ovog dela, najbolje je da pogledate ovaj film. Dakle, Peter Greenaway je predstavio trominutnu video instalaciju, svojevrstan omaž italijanskoj umetnosti, pa evo da ga čujemo.
I think it is very obvious that the English have always been in love with Italy. You have amazing culture, nearly 2,500 years of it. You have extraordinary cooking.
Mislim da je vrlo očigledno da je Englez uvek bio zaljubljen u Italiju. Imate neverovatnu kulturu, 2,5 hiljade godina, imate izvanrednu kuhinju i imate klimu. Za razliku od nas koji živimo u vetrovitom, hladnom i vlažnom severozapadnom ćošku zemlje. Sve to vas čini veoma privlačnim. Međutim, mislim da je moj prvobitni razlog bavljenja Italijom taj što sam kao školovan slikar uveren da je zapadna umetnost počela ovde u krilu italijanske kulture. To je dokazano ovde u ovom eseju o italijanskom slikarstvu koji je završen prošle godine. Pravili smo viceve i šale o tome govoreći da je u početku bila slika i da je ta slika verovatno bila italijanska. Čitava umetnost naše civilizacije počiva na ramenima divova. Divovi iz prošlosti su odgovorni za to. Mi to ne vidimo zato što im stojimo na ramenima, ali taj kontinuitet je veoma, veoma važan. Čitava savremena umetnost je veoma važna i ja sam iskreno fasciniran njom. Mi smo ovde u ovoj specifičnoj situaciji na ulazu u prostor italijanskog paviljona. Ovde vi zapravo ulazite i moj rad vam u stvari predstavlja gde ste. Znate, mi sad imamo Jeffa Koonsa, ali ne bismo imali Jeffa Koonsa da nismo imali Andy Warhola. I ne bismo imali Andy Warhola da nismo imali Marcela Duchampa. Ne možete imati Marcela Duchampa bez Picassa i ne možete imati Picassa bez impresionista. I ne možete imati impresioniste bez 19-vekovnog salonskog slikarstva, a njih nemate ako nemate Delacroixa i Géricault. A na te umetnike je uticala italijanska umetnost 18. veka, a pre toga je italijanska renesansa. Dakle, postoji direktna linija između Leonarda da Vincija i Jeffa Koonsa i mi moramo da razumemo taj kontinuitet. Da li se sećate kataloga o celoj planeti i o mogućnosti da se sve slike sveta, ili u ovoj konkretnoj prilici one koje su posebno relevantne za 2000 godina trajanja italijanskog slikarstva, stave na jedno mesto? Ja sam morao da snimim film koji je veoma kratak, samo 3 minuta. Mogao bih da napravim film o italijanskom slikarstvu koji bi mogao da bude dug 300 ili više stotina sati, jer tu postoji toliko stvari ali smo morali da uradimo mini enciklopediju i veoma sam uzbuđen ne samo zato što koristim muziku kao dekor ili kao neku vrstu emocionalnog prevoda, već i u svrhu strukture rada. Korišćena muzika je venecijanska, uglavnom Vivaldi, ali tu je i Monteverdi i drugi, što znači da sva muzika potiče iz ovog grada, što je čini pogodnom za izlaganje ovde. Ako imamo u vidu šta se dešava ne samo u Italiji, već u čitavoj Evropi, fasciniran sam dijalogom između filma i slikarstva. Slikarstvo treba da razgovara sa filmom, a film treba da razgovara sa slikarstvom. Možda znate da smo napravili neverovatne digitalne performanse na nekim slikama kao što je Leonardova posljednja večera ili Veronezeova svadba u Kani, gde smo razmatrali šta slikarstvo može da ponudi filmu i šta film može da ponudi slikarstvu, što je u velikoj meri u vezi sa novom tehnologijom i novom tehnološkom revolucijom. Možete videti kako ovde koristimo kompjutere i ti jezici su veoma važni i ja bih voleo da budem u stanju da taj dijalog nastavim. Ali pogledajte, svet nije samo Jackson Pollock, već on govori o Rafaelu, on govori i o Michelangelu. Umetnost ne postoji samostalno, ona je deo generalnog performansa koji traje u Evropi 8000 godina i ja to neprestano objašnjavam. Leonardo da Vinci je važan za laptop generaciju, ne samo Jackson Pollock. Znate, ja sam školovan kao slikar, ali sam odjednom postao filmski stvaralac. Izvanredno doba, neorealizma i velika italijanska kinematografija, koja, na primjer, počinje sa La Dolce Vita do posljednjeg kineskog cara, zbog čega je 20 godina izvanredne kinematografije nestalo i čini se kao da više ne postoji. To je velika tragedija. Šta ste uradili sa njom, zbog čega ste odbacili taj sjajan period? Znate, ja sam iz tog doba, to je moja generacija i ono što je vama istorijski fenomen, to je ono što sam ja proživeo. Ali pre svega toga mene je uvek fasciniralo ono što zovem vizuelna pismenost, jer mislim da je većina ljudi vizuelno nepismeno. Svi su veoma dobri u tome da preskoče sve jezičke barijere i da budu u stanju da govore tekstove, tekstove i tekstove, tako da imamo filmove koji počivaju na tekstu. Svaki film koji gledate počinje sa tekstom, ne sa slikom. I znate, prva engleska Biblija iz doba Jamesa V. kaže u početku beše reč. To je pogrešno, pogrešno i apsolutno pogrešno. U početku je bila slika i ja sam zahvalan da svaki put kada dođem u Italiju da bolje upoznam slikarstvo ili film, shvatim šta slika zaista jeste.
Tu sola sei l'amore, tu sola sei davvero, prima di te lo giuro, non era stato mai. Ogni volta un tentativo in questo mondo più cattivo, cercando solamente amore, avendo te come obiettivo. Ma l'illusione dura finché non trova un posto ed ogni giorno cerca quel punto più nascosto e poi vanifica i miei desideri, una negna uccide i miei pensieri e lascia il posto all'ombra del passato, tutto l'amore che non t'hanno dato. E se ora provi a chiudere gli occhi vedrai la notte dopo il mare, le stelle del tramonto oltre le nuvole.
desiderato, amore bello e puro, amore di innocenti, felice ed insicuro. Perché se amore è amore, è quello che non chiede, perché se amore è amore, non pretendendo ottiene. Però se amore amore non cerca mai trovato, solo dentro al cuore di chi non l'ha cercato. E la conosci così bene, la conosci già a memoria, che potresti raccontarla tu, la mia storia. Tu sola sei l'amore, tu sola sei davvero, prima di te lo giuro, non era stato mai. Se l'amore fosse un angelo vestito di piacere, se cambiasse il sangue in vino che hai versato nel bicchiere, senza avere bisogno d'amore, senza chiedere mai, senza avere bisogno d'amore, senza chiedere mai. Cos'è l'amore? Cos'è la guerra? Vecchie parole sulla terra, ed io non so se esisto ancora, se questo cuore non si innamora. Allora vieni in questa notte scura e voleremo ancora via, sorella mia.
Stigli smo do kraja današnjih kulturnih krugova. Ivana Marković, Nenad Đorđević, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Snežana Stamenković bili sa vama prethodna dva sata. Prijatan ostatak dana.